idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 2 mwaka 2016 ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo, wagombea wa kiti cha urais hapa Marekani waanza kampeni kali katika jimbo la New Hampshire baada ya matokeo yasiyotarajiwa kufanyika hapo jana katika jimbo la Iowa.
Matokeo yanaweza kawa kwa upande wa Sanders, anaweza kupata support kubwa na anaweza kumzidi ya McClinton. Kwa upande wa Republican inaweza kidogo ikawa tofauti.
Na uchaguzi wa marudio huko Zanzibar waibua mjadala mkali hasa kutoka vyama tofauti vya upinzani visiwani humo.
Sisi ni ndugu kati ya bara na Zanzibar, tena tuna udugu wa damu hasa. Yakitokea kutokea, ndugu zetu watakimbilia huko. Amani ikivurugika, hali itakuwa mbaya.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mashauriano tete yasiyo ya moja kwa moja kumaliza mzozo wa Syria uliodumu takriban miaka mitano yameingia siku ya pili leo Jumanne mjini Geneva, huku pande zote zikishutumiana kwa ukosefu wa nia njema. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, alikwenda kwenye mazungumzo leo na ujumbe unaoiwakilisha serikali ya Rais Bashar al-Assad, mkutano ambao aliwaakhirisha jana huku akiushawishi upinzani kuendelea kuwepo. De Mistura alitangaza jana jioni kwamba mazungumzo rasmi yanaendelea kufuatia mkutano wa saa 2 na upinzani. Mazungumzo yamecheleweshwa na majadiliano ya nani anatakiwa awakilishe upinzani, na baadaye upinzani ulisusia na kudai kumalizwa kwa mashambulizi ya anga na kuondoa vikwazo katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kuwa juhudi za kimataifa kulishinda kundi la Islamic State zinasonga kwenye mwelekeo sahihi, lakini ametahadharisha kuwa mengi zaidi yanahitaji kufanywa kuunga mkono uthabiti nchini Libya na Iraq. Kerry amezungumza katika kikao cha ufunguzi cha mawaziri mjini Rome, ambako wawakilishi kutoka takriban nchi 20 wamefika kuzungumzia njia za kuboresha kampeni dhidi ya Islamic State. Ameelezea hatari ya wanamgambo kuchukua udhibiti nchini Libya yenye rasilimali kubwa ya mafuta, lakini amesema kwamba mkataba mpya uliofikiwa kwa ajili ya serikali mpya kitaifa huenda una njia ndefu katika kuzuia hali kama hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kuwepo uwezekano mkubwa wa kuenea ugonjwa unaosababisha matatizo katika mfumo wa fahamu kwa watoto unaohusishwa na kirusi cha Zika katika bara la Afrika, Asia na maeneo mengine ya dunia ambayo hayana vifaa vya kupambana na ugonjwa huo. Ed Ligongo anaisoma ripoti ya Lisa Schlein kutoka makao makuu ya WHO mjini Geneva.
WHO imetangaza kwamba kuongezeka kwa maambukizi ya ugonjwa unaofahamika kama microcephaly pamoja na matatizo mengine ya mfumo wa fahamu nchini Brazil kama hali inayotakiwa kupewa uangalizi katika afya ya jamii kuwa dharura ya kimataifa kwa sababu ya kuhusiana kwake kwa karibu na virusi vya Zika. WHO inaripoti kwamba maambukizi ya ugonjwa huo kwa watoto wanaozaliwa Brazil yamepanda kufikia karibu 1,200 kati ya mwezi Oktoba na Januari, ikiwa ni ongezeko la mara 10 ukilinganisha na miaka iliyopita. Hali isiyo ya kawaida ya mfumo wa fahamu tayari imeshasambaa kwa karibu nchi 25 za Latin America. Japokuwa tatizo hilo la kiafya sio jambo la kawaida, WHO inasema inaleta wasiwasi kwamba ugonjwa huo unaweza kusambaa katika sehemu nyingine za dunia ambapo watu wake wanaweza kuwa hawana kinga ya kupambana na virusi vya Zika. Mkurugenzi wa kitengo cha afya ya watoto cha WHO Anthony Costello anasema mbu wenye kubeba virusi vya Zika wanapatikana karibu Afrika yote, katika baadhi ya maeneo ya Ulaya kusini na sehemu nyingine za bara la Asia, hasa kusini mashariki mwa Asia. Anasema ugonjwa wa microcephaly hauhatarishi maisha kama Ebola, lakini madhara yake yanasababisha mtu kumpata mtoto mwenye ubongo mdogo usio wa kawaida na unaweza kuziletea shida familia nyingi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa Ulinzi Ash Carter ameelezea vipaumbele vya matumizi ya kijeshi kwa bajeti ya Pentagon ya mwaka 2017 ikiashiria juhudi za kukabiliana na ukaidi wa rushwa na mapambano ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria. Ombi la bajeti ya Wizara ya Ulinzi ya dola bilioni 583 inapeleka ongezeko la matumizi ya wizara hiyo kwenye hatua zinazohusisha changamoto tano ikiwemo mashindano ya madaraka kutoka Russia na China, vitisho vya kieneo katika Korea Kaskazini na Iran na kuendelea kukabiliana na vitisho vya kigaidi. Bwana Carter alisema leo kwamba Russia na China ni washindani wakubwa wanaoisumbua Marekani na pendekezo la bajeti mpya linahusu pia kuendelea kwa kutokuwepo kwa uwiano huko Asia pamoja na kuongezeka kwa bajeti kwa ajili ya kuimarisha hali ya kijeshi ya Marekani huko Ulaya. Kinyang'anyiro kati ya wa-Democrat Hillary Clinton na Bernie Sanders katika uchaguzi wa awali wa Iowa jana usiku ambao ulikuwa na matokeo ya karibu sana katika baadhi ya maeneo, ilibidi kuchagua upande mmoja wa shilingi ili kujua nani atapewa mjumbe wa eneo. Kwa mujibu wa mfumo wa Iowa, zaidi ya wajumbe 1,011 wa eneo wamegawanywa miongoni mwa wagombea kwa mujibu wa upendeleo wa wapiga kura. Asilimia ya kila mgombea aliyopata baadaye iligawanywa kwa wagombea kwa kiasi cha wajumbe 1,400. Kwa sababu kuna wajumbe wengi zaidi wa eneo kuliko wa wajumbe wa jimbo, mgombea anayepata zaidi ya mjumbe mmoja wa eneo anakuwa hana matokeo makubwa katika matokeo ya jumla.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa kipaumbele leo ni kuhusu matokeo yasiyotarajiwa ya uchaguzi wa kwanza wa awali wa Marekani katika jimbo la Iowa hapo jana, yaliyosababisha wagombea kiti cha rais wa vyama vya Democrat na Republican kupanga mikakati mipya tayari kwa uchaguzi wa wiki ijayo huko jimbo katika jimbo la New Hampshire. Senator Ted Cruz alishinda upande wa Republican, naye senator wa zamani Hillary Clinton akamshinda kwa idadi ndogo kabisa upande wa Democrat. Na mwenzangu Abdishakur ameweza kuzungumza na mkazi wa Texas Nixon Mulai na kumuuliza matokeo hayo yanaashiria nini katika uchaguzi ujao.
Mambo yanaweza isibadilike sana kwa upande wa Democratic kwa sababu huyu Senator Sanders anatokea state ya karibu inaitwa Vermont, ambayo ina ni kama zinashikana hapo na state ya New Hampshire. Kwa hivyo wapiga kura wengi wana misimamo inayofanana kutoka Vermont, ambao ni one of the most liberal state katika Marekani nzima. Huko ndio watu wengi wenye siasa za mrengo wa kushoto ndiko waliko. Kwa hiyo matokeo mpaka sasa hivi ukiangalia hata kwenye kura za maoni zinaonyesha kwamba Sanders yuko juu karibu almost 20 points. Kwa hivyo matokeo yanaweza kawa kwa upande Sanders anaweza kupata support kubwa na anaweza kumzidi wa McClinton. Kwa upande wa Republican inaweza kidogo ikawa tofauti, kwa sababu wakazi wa maeneo hayo wengi ni watu wenye msimamo wa wastani, na ukilinganisha na Iowa ambapo wengi ni wenye msimamo wa kulia zaidi. Kwa hivyo kwa sababu wana msimamo wa wastani, kwa hivyo Bwana Rubio ambaye ameshika, Marco Rubio ambaye ni senator kutoka Florida, anaweza kupata sapoti kubwa kutokana na kwamba yeye anaonekana kwamba sio, pamoja na kwamba ni mwanasiasa wa mlango wa kulia, lakini anaonekana ni mtu mwenye msimamo wa kati. Kwa hiyo anaweza kupata nafasi kubwa, na pia Trump, Donald Trump pia anaweza kupata nafasi katika jimbo hilo. Na kwa kuwa kuna upungufu hawa, kuna wanachama wengi wa Republican wenye msimamo mkali, kwa hiyo bwana Cruz anategemewa kwamba nafasi yake ya kuweza kushinda New Hampshire anaweza kuwa iko ndogo.
Kwa hivyo hii ina maana gani? Manake wengi wanamwangalia Hillary katika upande wa Democratic, alikuwa na nguvu sana. Je, ni hatari akishindwa tena au akenda sare katika siku zijazo itakuwa katika hali nzito katika kampeni yake?
inaweza isiwe tatizo kubwa baada kama jana final tally itaonyesha kama ameshinda, ili inaweza ikampa momentum fulani kwa ajili ya state zinazofuata. Tatizo kubwa la Senator Sanders ni kwamba state itakayofuata mara baada ya New Hampshire itakuwa ni South Carolina, na pia itafuata Potomac state zingine 10 kwa pamoja, ambapo maeneo hayo inaonekana kwamba kwa upande wa underground game huyu Senator Sanders hajajiandaa, hana maofisi mengi, hana volunteers wengi. Amewekeza mtaji wake mkubwa sana kwenye New Hampshire na Iowa, lakini haijulikani pumzi yake itakuwaje mara baada ya kutoka New Hampshire.
Huyo ni Nixon Mlai, mkazi wa Texas hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Barack Obama, rais wa Marekani kutoka chama cha Democrat, hivi sasa yupo katika mwaka wake wa mwisho madarakani, na leo anakutana na viongozi wa juu wa Republican kuona kama wanaweza kufikia makubaliano juu ya malengo ya kibunge ya mwaka 2016. Japokuwa vyama hivyo viwili vya siasa tayari vimelenga kwenye kampeni za rais ili kumpata atakayemrithi, Bwana Obama anazungumza na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell na spika wa bunge Paul Ryan huko White House. Baada ya watatu hao kukutana, Rais Obama amemkaribisha spika Ryan kwa chakula cha mchana kilicho faragha, ambacho ni mazungumzo ya rais ya kwanza ya ana kwa ana na spika Ryan tangu mbunge huyo wa jimbo la Wisconsin alipochukua madaraka ya kuongoza bunge linalodhibitiwa na Republican miezi michache iliyopita. Shirika la upelelezi la Marekani limefungua ukurasa mpya katika Facebook kwa lugha ya Kifarsi kama sehemu ya juhudi za kumtafuta afisa mstaafu Robert Levinson ambaye amepotea nchini Iran tangu mwaka 2007. Serikali ya Marekani inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kurejea kwa Levinson, lakini mahali aliko na hali inayohusiana na kupotea kwake bado ni kitendawili. Ukurasa huo wa lugha ya Kifarsi una picha za Levinson akiwa katika shughuli mbalimbali pamoja na maelezo yanayozungumzia kwamba amepotea baada ya kusafiri kwenda kisiwa cha Kisha. Maelezo haya yanawasihi watu kushirikiana kutoa habari walizonazo kuhusu Levinson, ikielezea kwamba wanaweza kuripoti bila kutaja majina yao. Watu wasiopungua wawili waliuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa leo Jumanne katika mji mkuu wa kibiashara wa Karachi nchini Pakistan, wakati maandamano dhidi ya mipango rasmi ya kubinafsisha shirika la ndege la taifa kugeuka kuwa ghasia, na baadhi ya waandamanaji walipambana na vikosi vya usalama. Waandaaji wa maandamano walishutumu kwamba vikosi vya jeshi kuwafiatulia risasi ili kuzuia maandamano kuelekea uwanja wa ndege katika mji ambao ni makao makuu ya shirika la ndege la kimataifa la Pakistan, PIA. Watu waliouawa na kujeruhiwa walisemekana kuwa wafanyakazi wa shirika la ndege.
Haya yote unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea nchini Tanzania, ni kwamba Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Dar es Salaam limeunga mkono maamuzi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar wa kuamua kufanyika tena uchaguzi wa marudio ya urais, wawakilishi na udiwani, huku pia vyama vingine vitatu vya kisiasa visiwani humo, yani vyama vya CCK, TLP na SAU, vikitangaza leo kushiriki kwenye uchaguzi huo ambao tayari umesusiwa na chama kikuu cha upinzani CUF. Mwandishi wetu Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Leo jijini Dar es Salaam, Baraza Kuu la Waislamu mkoa wa Dar es Salaam limeunga mkono maamuzi ya tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC wa kuamua kufanyika tena uchaguzi wa marudio ya urais, wa wakilishi na udiwani. Huku pia vyama vingine vitatu vya siasa visiwani Zanzibar vya CCK, TLP na SAU vikitangaza leo kushiriki uchaguzi huo ambao tayari umesusiwa na chama kikuu cha upinzani cha CUF. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alhad Musa Salum amesema maamuzi ya ZEC yalikuwa sahihi kutokana na madai ya kuwapo kwa kasoro kadhaa katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 mwaka jana.
Naomba kuchukua fursa hii kukiomba chama cha wananchi CUF ambacho tayari kimeshatangaza kususia uchaguzi huo wa marudio, na vyama vingine vyote vya siasa vilivyopo Zanzibar viache kususia uchaguzi huo, bali vijipange kwa ajili ya kushiriki, na huku tukiwaomba ZEC kulisimamia zoezi hilo kwa haki, uadilifu na umakini mkubwa kwa maslahi ya Wazanzibari.
Bakwata Dar es Salaam imesema uchaguzi wa marudio ndio njia pekee ya kumalizika kwa mgogoro wa uchaguzi uliopo visiwani Zanzibar unaotishia kuvunjika kwa amani visiwani humo.
Jambo hili la mtikisiko wa Zanzibar ni jambo ambalo halitaishia Zanzibar, ni jambo ambalo litatugusa sisi, ni ndugu kati ya bara na Zanzibar, tena tuna udugu wa damu hasa. Yakitokea ndugu zetu watakimbilia huko. Amani ikivurugika hali itakuwa mbaya. Sasa njia sahihi ni kurudia tu huo uchaguzi. Na kama mtu unajiamini kwamba una kura nyingi utashinda, hakuna sababu ya kuogopa kurudia. Unajiamini kwamba utashinda, kwa nini uogope kurudia? Kwa hiyo ni vyema tu kwamba vyama vyote vilivyopo Zanzibar vikubaliane na ZEC na vishiriki katika uchaguzi huo. Tuone nani ambaye atashinda na ataendelea kutawala Zanzibar.
CUF kupitia Baraza Kuu la Uongozi Januari 28 mwaka huu kilitoa msimamo wake wa kutoshiriki uchaguzi wa marudio visiwani Zanzibar uliotangazwa kufanyika Machi 20 mwaka huu baada ya kusitishwa kwa zoezi la kutangaza matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka jana, kwa madai kwamba chama hicho kinayatambua matokeo ya awali ya uchaguzi huo kwa kuwa hakuna kifungu chochote cha sheria katika katiba ya Zanzibar kinachompa uwezo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC kufuta au kuitisha uchaguzi wa marudio. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na tukitoka Tanzania, tuelekee moja kwa moja hadi nchi jirani ya Uganda, ambapo mkosoaji mkubwa wa rais Yoweri Museveni, Generali David Sejusa, amefikishwa katika mahakama ya kijeshi jijini Kampala hivi leo kufunguliwa mashtaka matatu, na huku akinyimwa dhamana na kuzuiliwa katika gereza linalozuiliwa wale wafungwa sugu la Luzira. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Mbele ya mahakama ya kijeshi katika mtaa wa Makindye jijini Kampala, aliyekuwa mkuu wa ujasusi nchini Uganda Generali David Sejusa amefunguliwa mashtaka matatu, yakiwa ni kutomtii mkuu wa majeshi Generali Katumba Wamala, kutofika kazini bila kupewa likizo na kushiriki mikutano ya kisiasa kinyume na sheria za jeshi la Uganda UPDF. Akiwa amevalia shati lenye mikono mirefu na mistari ya rangi nyeusi inayoonekana kwa umbali, sura iliyojaa utulivu na miwani ya rangi nyeusi, Generali Sejusa aliingia mahakamani bila kupiga saluti ilivyo kanuni katika mahakama ya kijeshi, na kuelekezwa ndani ya kizuizi cha mbao alikosimama kwa muda wa masaa 4 kesi ilipokuwa ikiendelea. Katika taarifa yake ya ufunguzi, Jenerali Sejusa amesema hana shida kesi yake kusikilizwa na wadogo wake licha ya kuwa kinyume na sheria. Nastahili kupata haki. Msimamo wangu ni kwamba kuna kesi inayohusiana na hii katika mahakama kuu. Tuheshimu sheria. Pili, tangu nilipokamatwa sijaambiwa makosa yangu, hata sijaandikisha taarifa. Chini ya mwenyekiti wa mahakama Meja Jenerali Levi Karuhanga, mawakili wake Sejusa walisimama kidete na kusema mahakama hiyo haina uwezo wa kumhukumu Jenerali Sejusa, kwani bado kuna kesi katika mahakama kuu inayosubiriwa kuamua iwapo Jenerali Sejusa anahudumu katika jeshi au alistaafu, ikiangaziwa kwamba hajawahi kupokea mshahara kwa muda wa miaka 3 iliyopita, pamoja na sare zake za kazi kuchukuliwa na viongozi wa jeshi. Akiongoza jopo la majaji wanne, Meja Jenerali Levi Karuhanga, ambaye ni mdogo mara mbili kwake David Sejusa katika madaraka, alisoma mashtaka yanayomkabili Sejusa akisema jenerali huyo alishiriki mikutano ya kisiasa yake Dr. Kizza Besigye wa FDC pamoja na kushiriki mahojiano katika stesheni ya redio ya CBS, lakini mawakili wake Sejusa wakasema redio hiyo haimo nchini Uganda. Sejusa pia anakumbana na makosa ya kukosa kufika kazini bila kupewa likizo na kutoa matamshi yanayoaminika kuvunja kanuni za jeshi la Uganda UPDF.
I'm locked up in a dungeon where Amin took me in 1976.
Ninazuiliwa katika chumba alichonizuilia Amin mwaka 1976, chumba namba 4, chumba tulichokuwa tukiita korokoro usiyoweza kurejea. Nipo katika minyororo ya mwaka 1976. Asante sana mwenyekiti. Sejusa alikuwa bado anaendelea kusema aliyokuwa nayo kabla ya kukatizwa na kupelekwa katika gereza la Luzira wanakozuiliwa wafungwa hatari hadi siku ya Jumanne wiki ijayo tarehe 9 Februari atakaporejeshwa mahakamani. Generali David Sejusa anakuwa jenerali wa kwanza mwenye nyota 4 kufikishwa kizimbani katika mahakama ya kijeshi kujibu mashtaka ya kuitisha umma kulinda kura zao wakati wa uchaguzi mkuu na kuikosoa serikali yake Museveni hadharani kwamba katiba ya nchi imewekwa kwenye makwapa ya Museveni. Sejusa aliandika barua mnamo mwaka 2013 kabla ya kwenda uhamishoni akidai kwamba kulikuwepo njama ya kuwaua afisa kadhaa serikalini ili kumwezesha mwanawe Museveni kumuridhi babake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Karibuni katika kipindi cha Dunia ya Wanawake kinachojia kila siku ya Jumanne hapa idhaa ya Kiswahili. Mtayarishaji wako kama kawaida ni mimi Khadija Riami. Leo tunazungumzia juhudi zinazofanywa na idara za Umoja Mataifa katika mapambano ya HIV na ukimwi ulimwenguni, hasa barani Afrika ambako inasadikiwa wanawake na wasichana ndio wamekuwa waathirika wa janga hili. Moja ya idara za Umoja Mataifa ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha kuwa misaada na elimu zaidi inatolewa katika maeneo mbalimbali ya bara la Afrika ni idara ya UNAIDS. Nilipata fursa ya kuzungumza na afisa wa UNAIDS Pauline Muchina, ambaye kazi yake ni kushughulikia masuala ya HIV na ukimwi. Anaanza kwa kuelezea shughuli inazofanya UNAIDS.
Tunashughulika na viongozi wa nchi hii ya United States pale Capitol Hill, na pia tunashughulika na vikundi ambavyo vinafanya kazi ulimwengu mzima zaidi kuwafanya waweke ukimwi kama watilie ukimwi maanani, kwa sababu ni jambo ambalo linahusika na watu ulimwengu mzima.
Unaweza kunielezea hasa ni mambo gani mengine ambayo mnayafanya katika kusaidia katika janga hili la ukimwi hapa ulimwenguni?
Jambo la muhimu zaidi ni kuwasaidia watu kujua ya kwamba watu wanaweza kuishi na ukimwi kwa muda mrefu ikiwa hawatachukiwa kwa sababu wako na ukimwi, na ikiwa watajichunga vizuri, ikiwa watakula vizuri, na ikiwa pia watakunywa madawa ili waweze kuishi maisha marefu na wawalee watoto wao. Na pia jambo ambalo tunahusika nalo zaidi ni kusaidia watu ambao hawajaambukizwa ukimwi pia kujikinga na kuambukizwa ukimwi, kwa sababu ukimwi sio jambo ambalo ugonjwa ambao unapatikana hewani, ni ugonjwa ambao unapitia katika, basi tunajua jinsi watu wanavyoweza kujikinga na ukimwi, na tunawahimiza watu waweze kujikinga na ukimwi zaidi, kujua kama wao wako na ukimwi na wale watu ambao wanahusika na wao hasa kabisa, kama ni mchumba wako, kama ni mume wako, ama ni mke wako, je, ako na ukimwi ama wewe uko na ukimwi. Na ni lazima watu wapimwe, wajulikane kama wako na ukimwi, na pia watu kutumia mipira ili kujizuia na ukimwi. Zaidi ya yote ni ya kwamba hili ni jambo ambalo limehusika na kila mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema mimi siwezi nikahusika na ukimwi kwa sababu mimi haiwezi ikanishika. Kwa hivyo tunawahimiza watu kusaidia wale ambao wameshikwa na ukimwi na hata kusaidia wengine ili wasishikwe na ukimwi. Na tunajua ya kwamba kuna sababu ambazo zinafanya ukimwi kuenea zaidi. Tazama pale Afrika, kama mahali Kenya, tuna inchi ya Kenya tunapotoka, unaona ya kwamba kama wanawake zaidi wanawake watoto wanawake ama wasichana wanawake kuanzia miaka 15 mpaka 24 wanashikwa na ukimwi kwa hali ya juu zaidi. Kwa hivyo inatulazimisha kujiuliza kwa nini hicho kikundi cha watu kinaambukizwa na ukimwi kwa njia ya hali ya juu kuliko kikundi kingine chochote. Na utaangalia utaona ya kwamba jambo la kwanza ni kwa sababu ya umaskini na wasichana wadogo kulala na wazee ama kufanya ngono na wazee ili wapate mapato ya kawaida. Na pia kuwapiga kina mama na kuwanajisi kina mama ni jambo lingine pia linafanya watu wasichana wa miaka hiyo 15 mpaka 25 kuambukizwa ukimwi. Na pia kuna mila zetu za kitamaduni ambazo zinawafanya wasichana katika huo umri kutokuwa na uwezo wa kusema mimi siwezi nikafanya ngono na wewe kama hutatumia mpira ama mimi nataka kungojea. Kwa hivyo ni lazima tushughulike na hayo mambo na kufundisha na kuhimiza watu waheshimiane, hasa wanaume kuwaheshimu kina mama ni jambo la muhimu sana.
Pauline Muchina, afisa wa UNAIDS, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha Dunia Wanawake, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Khadija Riami na kusihi usikose kujiunga nami wiki ijayo.
Kumbuka kwamba haya yote waweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile waweza ukatufuata kwenye Facebook, Instagram na kwenye Twitter. Haya yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda usio mrefu tutapata muhtasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Mashauriano tete yasiyo ya moja kwa moja ya kumaliza mzozo wa Syria uliodumu takriban miaka mitano yameingia siku ya pili leo Jumanne mjini Geneva, huku pande zote zikishutumiana kwa ukosefu wa nia njema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema leo kwa juhudi za kimataifa kulishinda kundi la Islamic State zinasonga kwenye mwelekeo sahihi, lakini ametahadharisha kuwa mengi zaidi yanahitaji kufanywa kuunga mkono uthabiti nchini Libya na Iraq. Waziri wa ulinzi Ash Carter ameelezea vipaumbele vya matumizi ya kijeshi kwa bajeti ya Pentagon ya mwaka 2017, ikiashiria juhudi za kukabiliana na ukaidi wa rushwa na mapambano ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria. Kinyang'anyiro kati ya Wademokrat Hillary Clinton na Bernie Sanders katika uchaguzi wa awali wa Iowa jana usiku, ambao ulikuwa na matokeo ya karibu sana katika baadhi ya maeneo, ilibidi kuchagua upande mmoja wa shilingi ili kujua nani atapewa mjumbe wa eneo. Barack Obama, rais wa Marekani kutoka chama cha Democrat, hivi sasa yupo katika mwaka wake wa mwisho madarakani na leo anakutana na viongozi wa juu wa Republican kuona kama wanaweza kufikia makubaliano juu ya malengo ya kibunge ya mwaka 2016. Japokuwa vyama hivi viwili vya siasa tayari vimeilenga kwenye kampeni za rais ili kumpata atakayemrithi, Bwana Obama anazungumza na kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell na spika wa bunge Paul Ryan huko White House. Shirika la upelelezi la Marekani limefungua ukurasa mpya katika Facebook kwa lugha ya Kifarsi kama sehemu ya juhudi za kumtafuta ofisa mstaafu Robert Levinson ambaye amepotea nchini Iran tangu mwaka 2007. Serikali ya Marekani inatoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kurejea kwa Levinson, lakini mahali aliko na hali inayohusiana na kupotea kwake bado ni kitendawili.
Basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha na kushiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi hapa ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka Washington, tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha.